Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο, πρόεδρο στο Χαμόγελο του Παιδιού, σε αυτή την οργάνωση που μας συγκινεί πολύ συχνά με το έργο της και βεβαίως με τις πρωτοβουλίες της. Ο πρόεδρος, ο κύριος Γιαννόπουλος, που έκανε τις προηγούμενες ημέρες έναν απολογισμό για το 2024 και με αυτή την αφορμή είπαμε να συζητήσουμε μαζί του και για το τι έγινε και για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία, αλλά και τι προβλήματα έχει ένας οργανισμός όπως είναι το Χαμόγελο. Κύριε Γιαννόπουλε, κύριε πρόεδρε, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία, γιατί μέσα από αυτή την επικοινωνία κρατάμε τη δυνατότητα στον κόσμο να ξέρει όχι απλώς τι κάνει το Χαμόγελο, γιατί αυτό δεν είναι μόνο το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, ποια είναι τα προβλήματα, τι δυναμική έχουν, τη δυναμική με την έννοια την ένταση των προβλημάτων πλέον. Και τι πρέπει να κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί ξέρετε, τα εντοπίζουμε συνέχεια, όλοι μιλάμε για αυτό έγινε, δεν έγινε εκείνο, έγινε το άλλο κλπ. Λύσεις υπάρχουν, λέμε εμείς, και υπάρχουν και παραδείγματα άλλων χωρών, υπάρχουν και δικές μας δυνατότητες που έχουμε αποδείξει στην καθημερινότητα με τα σχολεία, με τα παιδιά που τηλεφωνούν, που ζητάνε βοήθεια, με όλα αυτά που γίνονται. Αυτά λοιπόν θέλουμε να μοιραζόμαστε. Και ξέρετε, η πρόληψη δεν πουλάει στην Ελλάδα. Μόνο όταν γίνεται αυτό τώρα, παρακολουθώ, περιμένοντας να πάω ένα ραντεβού στο σπίτι, παρακολουθώ εδώ την κατάληξη αυτού του αγοράκι που βρέθηκε σε αυτή την φρίκη και τους ανθρώπους της εντατικής να κρατάνε ενός λεπτού σιγή σαν να είναι η οικογένειά του. Από την άλλη μεριά όμως λέμε ότι πόσα παιδιά ακόμη στο χαμόγελο έχουν έρθει και έχουν πρόβλημα. Και πόσα παιδιά ακόμη περιμένουμε αυτή τη στιγμή εν δυνάμει να έχουν την ίδια τύχη ή ανάλογη τύχη.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε δίκιο, γιατί αυτό το τρίχρονο αγοράκι που έχασε τελικά τη μάχη με τη ζωή από το Ηράκλειο εκεί έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα, γιατί εκτός το ότι ήταν ένα τρίχρονο αγγελούδι όπως και να το κάνουμε, έφυγε με το χειρότερο τρόπο, έτσι, δηλαδή βασανισμένο, όπως λέει το ρεπορτάζ και λένε και οι αρχές, από τη μάνα που το γέννησε και από τον άνθρωπο που ήταν ο σύντροφος αυτής της γυναίκας. Αυτές οι περιπτώσεις προφανώς δεν είναι πολύ συνηθισμένες στην Ελλάδα, ή κάνουμε λάθος?
Κάνουμε λάθος. Αυτή τη στιγμή έχουμε αναφορές που αποτύχει κάποια παιδιά, δεν έρχονται στην ίδια κατάσταση. Τώρα, κάθε μέρα, το τελευταίο διάστημα, τελευταίες ημέρες μετά το συμβάν του μωρού, γιατί μωρό ήταν, έχει γίνει ένας καταιγισμός περισσότερων ακόμη αναφορών από αυτές που είχαμε. Και που κάποιοι δεν μπορούν να το δεχτούν ότι ξέρουν κάτι και δεν το είπανε. Και τώρα με αυτό μιλάνε ακόμη περισσότερο. Φτάνει. Δεν φτάνει. Δεν φτάνει το να μιλάνε, γιατί κάποιοι μιλάνε. Είχαμε 187.000 κλήσεις, 4 γραμμές υποστήριξης. 513 κλήσεις την ημέρα.
Αυτό το 2024, έτσι.
Ναι, το 2024. Και αυτό που είναι αυτό που μου δίνει το πρόβλημα είναι 7 παιδιά. Ασχοληθήκαμε και με αναφορές και υποστήριξη για 7 παιδιά καθημερινά για θέματα σωματικής, ψυχολογικής, κακοποίησης και παραμέλησης. 7 παιδιά κάθε μέρα λοιπόν είναι εν δυνάμει, μπορούν να έχουν την ίδια τύχη που έχει ο μικρός. 7 παιδιά που ζουν τη φρίκη. Να σας πω, προχτές μας τηλεφώνησε ένα 10χρονο μικρός, και αυτό είναι το μεγαλείο της επικοινωνίας, το μεγαλείο της εμπιστοσύνης. Και είπε ότι εγώ δεν αντέχω άλλο με αυτό που ζω στην οικογένειά μου, θέλω να δώσω τέρμα στη ζωή μου. 10χρονο, το ξαναλέω για να το καταλάβουν οι ακροατές. Ο οποίος ζήτησε βοήθεια να πάει κάποιος μαζί του για να καταγγείλει αυτό που ζούσε στην οικογένειά του. Και γίνεται συχνά αυτό, να μας ζητάνε παιδιά να πάμε μαζί τους για να καταγγείλουν κάτι που ζούνε, κάτι που... Αυτό λοιπόν δείχνει ότι έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε με τα παιδιά. Τι έγινε λοιπόν? Πήγαμε στο αστυνομικό τμήμα με την ψυχολόγο. Τι μας είπανε? Ναι, το ξέρουμε, λέει. Υπάρχει ένας κακό χωρισμός. Υπάρχει βία πολύ κλπ. Το ξέρουμε. Άρα λοιπόν, αν το παιδί αυτό έκανε το απονεμωμένο, το ξέραμε και δεν κάναμε τίποτα. Στα κοινωνία μιλάω, δεν θα ρίξω τώρα, δεν κάτσω να ρίξω ευθύνες κλπ. Γιατί αν μιλάμε για ευθύνες κάθε μέρα, όπως για τα θετικά που μπορούμε να μιλάμε πολύ συχνά φυσικά, γιατί αυτά είναι σημαντικά, αλλά για ευθύνες κάθε μέρα δεν θα κάνω τίποτα άλλο από το να μιλάμε.
Δηλαδή, συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση τώρα, γιατί αυτό, εντάξει τώρα, εσύ ως πρόεδρος του Χαμόγελου μπορεί να ζεις πολλά τέτοια περιστατικά. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις βίας σε παιδιά που τα γνωρίζει η αστυνομία, αλλά λέει δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γιατί έχουμε ένα χωρισμό ο οποίος είναι άσχημος και όπου υπάρχει, ας πούμε, πολύ βία?
Όχι μόνο αυτό, αλλά έχουμε κάνει αναφορές. Κάνουμε και πέρσι, αλλά και φέτος, καθημερινά κάνουμε αναφορές μέσω της εισαγγελέα. Μία αναφορά, εμείς δεν ενημερωνόμαστε βέβαια, γιατί δεν είπε κανένας υποχρεωμένος να μας ενημερώνει. Δεύτερη αναφορά, τρίτη αναφορά, τέταρτη αναφορά, το παιδί βρέθηκε στο ψυγείο δολοφονημένο στην Αχαΐα. 6 αναφορές, το παιδί βρέθηκε τεμαχισμένο στην τσάντα στα σεπόλια. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Έτσι, να μην τα ξεχνάμε, γιατί η μνήμη μας δημιουργεί πρόβλημα. Γιατί ξέρετε, πρέπει στα κοινωνία να αντιμετωπίζουμε τα θέματα πιο άμεσα, βάζοντας κάποιους ανθρώπους και ταρακουνώντας τις αρμόδιους των θεσμών. Πρέπει να σας πω βέβαια, για να είμαι δίκαιος, ότι αν δεν υπήρχαν κάποια άτομα μέσα στους θεσμούς του κράτους, όπως στην αστυνομία, κάποια άτομα, το τονίζω, εμείς θα κάναμε απλώς ευχές. Δηλαδή, όταν μας παίρνει ένα παιδί και θέλει να δώσει τέρμα στη ζωή του, και πρέπει να πούμε ότι έχουμε 2 παιδιά ανά 3 ημέρες που δηλώνουν αυτοκτονικό ιδεασμό, και κάποια έχουν κάνει ήδη την προσπάθεια, έχουν πάρει χαπάκια και δεν θέλουν να φτάσουν τέλος. Αν δεν είχαμε το ηλεκτρονικό έγκλημα της αστυνομίας, που είναι κάποιοι αξιόλογοι αξιωματικοί εκεί και ξέρουν, εμείς θα κάναμε ευχές. Οι ευχές δεν φτάνουν. Συνθεώ, όπως λένε, και γύρα κίνηση.
Εντάξει, υπάρχουν κάποια άτομα, μισό λεπτό πρόεδρε, υπάρχουν κάποια άτομα μέσα στις αρχές που κινητοποιούνται. Το νομικό πλαίσιο, ας ξεκινήσουμε από εκεί, είναι, ας το πούμε, επαρκές?
Το νομικό πλαίσιο είναι η κοινή λογική. Το νομικό πλαίσιο είναι επαρκές, εφόσον το χρησιμοποιήσει ο καθένας κατά το δοκούν. Δηλαδή, λέω τώρα για κάτι το οποίο δεν ήταν για παιδί, για να καταλάβετε πού φτάνουμε, τι ακραίες καταστάσεις φτάνουμε. Μια κυρία προσπαθούσε να πει και να ενημερώσει την αστυνομία, το 100 κάλεσε, από ό,τι μου το επιβεβαίωσε και ο διοικητής μετά, για να πει ότι ο γείτονάς της έχει να βγει 15 μέρες από το σπίτι, είχε κάποια προβληματάκια κλπ. Και τα γράμματα του να παίξω και κάτι γίνεται. Έτσι είπαν, δεν μπορείς να κάνεις εσύ δήλωση εξαφάνισης, γιατί δεν είσαι συγγενής. Ενώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο και δεν υπήρχε συγγενής του ανθρώπου αυτού. Έτσι είπαν λοιπόν να προχωρήσει τη διαδικασία, να καλέσει κλειδαρά για να ανοίξει την πόρτα σε μια ξένη, σε μια γειτόνισσα. Και η γυναίκα, μην ξέροντας τι να κάνει, και δεν κατάλαβε, μόνη, ένας απλός άνθρωπος, καθημερινός. Άλλο τόσο, όταν υπάρχει κάποιος που δίνει τέτοια οδηγία κάποιος αξιωματικός υπηρεσίας, μας πήρε τηλέφωνο εμάς και την καθοδηγήσαμε. Τι ακριβώς θα απαιτήσει να πάει η ίδια για να απαιτήσει να γίνει κάτι. Και εκεί το ανέλαβε ένας διοικητής με τον οποίο μίλησα χθες και έκανε το αυτονόητο, την εισαγγελική εντολή. Εκείνοι πρέπει να μπουν με εισαγγελική εντολή και μπήκαν στο σπίτι και διαπιστώσαν αυτό που υπάρχει. Καθώς επίσης ότι ναι, έχει δικαίωμα ο κάθε ένας που έχει κάποια γνώση για έναν άνθρωπο κοντά του, φίλο του, γνωστό του, γειτονά του ή οτιδήποτε άλλο, να κάνει αναφορά για εξαφάνιση. Άρα ο καθένας κατά το δοκούν. Άρα δεν είναι θέμα νομοθεσίας. Την άλλη φορά πήγε η μητέρα να φέρει ότι το παιδί της, η κοπέλα της 21 χρονού, έφυγε και άφησε ένα σημείωμα ότι θέλει να δώσει τέρμα στη ζωή της. Και της είπε ο αξιωματικός, εντάξει, λέει, θα δούμε τι θα γίνει. Φύγεται τώρα, αναφορά, λέει, μετά από 24 ώρες. Μας ενημέρωσε εμάς 4 ώρα το πρωί η μητέρα. Τότε κινητοποιήθηκαμε, αλλά ήταν αργά. Το παιδί έχει πέσει από τον 7ο. Καταλάβατε. Είναι λοιπόν, δεν είναι αυτό που είπατε για την νομοθεσία. Ποια νομοθεσία? Κοινή λογική. Έχω να σας πω πολλά τέτοια περιστατικά.
Εντάξει, πολύ στενάχωρα. Έχεις φύξει το στομάχι μας, πρόεδρε, τώρα, έτσι.
700 περιστατικά παιδιών που θέλουν να κάνουν κακό στη ζωή τους. Ξεκινάμε από το γεγονός ότι οι έφηβοι, τα παιδιά, τα αγόρια και τα κορίτσια έχουν φτάσει σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις. Αυτό δεν μας ταρακουνάει σαν κοινωνία? Το ότι η χιονοστιβάδα που έχει πάρει, έχει ξεκινήσει κάποιο διάστημα και έχει πάρει διαστάσεις και τρέχει, δεν σταματάει, με τη βία, με όλα αυτά τα συμπτώματα, με την οικογενειακή βία κλπ. Είναι γενοστιβάδα, το τονίζω, για να είναι κατανοητό ότι δεν είναι κάτι που είναι στάσιμο και θα το πολεμήσουμε, θα το χτυπήσουμε. Κάναμε συνέδριο, πείσαμε την Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της βίας και του bullying, που το χαμόγελο του παιδί έχει την Προεδρία, να γίνει το συνέδριο στην Ελλάδα. Και όλες οι χώρες της Ευρώπης που έχουν καλές πρακτικές γύρω από αυτά τα θέματα ήρθαν στην Ελλάδα να μοιραστούν τις καλές πρακτικές τους. Δεν ήταν κανένας εκεί. Δεν ήταν κανένας. Μόνο οι καθηγητές, η σχολική κοινότητα. Και τελικά θα αναγκαστούμε τώρα να βγάλουμε προτάσεις που βγήκαν για το Δήμο, πώς πρέπει να λειτουργήσει, για την κεντρική κυβέρνηση, για την αστυνομία. Η αρχηγός αστυνομίας Φιλανδίας μιλούσε για φροντίδα για τα παιδιά που η αστυνομία κάνει εκεί. Εδώ μιλάμε για καταστολή μόνο. Μιλάμε πώς θα τα τιμωρήσουμε τα παιδιά, πώς θα τα βάλουμε απέναντί μας. Προσπαθώ να σας πω λοιπόν ότι τα νούμερα αυτά δείχνουν συγκλονιστικά νούμερα και συγκλονιστικά στοιχεία. Όταν το χαμόγελο στήριξε 97.089 παιδιά το 2024, που είναι πολλά παιδιά, που είναι μεγάλη προσπάθεια, που είναι τεράστια δυναμική που πρέπει να έχει, με 400 άτομα εργαζόμενους επιστημονικό προσωπικό και 9.000 εθελοντές, που τα βγάζουμε πέρα πάρα πολύ δύσκολα ζητιανεύοντας. Και τον άλλο μήνα, άντε και τον άλλο μήνα, ήρθε μια κληρονομιά, μας βοήθησε κάποιο διάστημα, έγιναν κάποιες επενδύσεις πριν από την πανδημία. Αυτό όμως τελείωσε.
Πρόεδρε, είπες τη λέξη πανδημία. Αυτά τα επεισόδια, αυτή η βία, ειδικά η ενδοοικογενειακή, που θύματα είναι συνήθως τα παιδιά, έτσι. Και οι μεγάλοι βέβαια, αλλά συνήθως τα παιδιά. Έχει αυξηθεί μετά την πανδημία?
Είναι συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Η πανδημία είναι ένα θέμα το οποίο οδήγησε σε κάποιες ακραίες καταστάσεις. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα πρέπει να μιλάμε πολλές ώρες με τους ψυχολόγους, όχι με εμένα, για να σας τα εξηγήσουν και να σας δώσουν να καταλάβετε τι παράγοντες επηρέασαν.
Είναι πολύπλοκο θέμα δηλαδή.
Οικονομικοί, ακριβώς οικονομικοί λόγοι, η εικόνα που βλέπουν συνέχεια στα παιδιά, οι εικόνες που βλέπουν με πόλεμο, με καταστροφή, με όλα αυτά τα συμπτώματα τα οποία υπάρχουν διεθνώς, με την Ελλάδα που βλέπουμε τη βία να υπερισχύει, με την αναπαραγωγή, αυτό μας λένε τα παιδιά οι εθελοντές μας, έχουμε παιδιά εθελοντές που μας συμβουλεύουν τι πρέπει να γίνεται. Και λένε προς τα μέσα ενημέρωσης, σταματήστε να αναπαράγετε τις εικόνες βίας που έχουν βγάλει κάποια παιδιά μέσα από το κινητό τους. Παιδιά τα οποία θέλουν να κάνουν και να δείχνουν τη δύναμή τους, και αναπαράγεται αυτό και συνεχίζεται η βία. Πυροτεχνήματα όπως το panic button, που είναι ένα εργαλείο το panic button. Αναρωτιέται κανένας ότι αν πατήσει ένα παιδί ή μια γυναίκα το panic button, τι θα γίνει μετά? Θα έρθει η αστυνομία γρήγορα. Δεν θα καθυστερήσει, θα έρθει γρήγορα. Το παιδί λοιπόν που απειλείται από κάποια άλλα παιδιά, εκείνη τη στιγμή θα το σώσουμε. Διανοείται κανένας όμως από αυτά που έχετε ακούσει, από αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση? Τα βλέπουμε, ξέρετε, όλα τα βλέπουμε στην τηλεόραση. Διανοείται κανένας μετά τι θα πάθει αυτό το παιδί? Από αυτά τα παιδιά που δεν θα συγχωρήσουν αυτή την πράξη του να φέρει την αστυνομία. Και στο διαδίκτυο, αλλά και στη φυσική ζωή. Μάλιστα. Θα γίνει η ζωή του μαρτύριο και δεν θα μπορεί να κυκλοφορήσει, δεν θα μπορεί να πάει σχολείο. Χρειάζεται λοιπόν υποστήριξη, χρειάζεται πρόληψη, χρειάζεται κάλυψη και χρειάζεται ένα παιδί που θα ζητήσει βοήθεια να πλαισιωθεί. Τώρα... Όχι αυτή η απάντηση που πήρα από κάποιον μεγάλο, πολύ μεγάλο. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, έχουμε ένα εργαλείο, από εκεί πέρα δεν ξέρουμε.
Μάλιστα. Τώρα για το 2025, ποια είναι τα σχέδια του χαμόγελου?
Να κρατήσουμε στη ζωή την ποιότητα που έχει όλα αυτά τα χρόνια. Να προλαβαίνουμε τα προβλήματα, όπως ας πούμε έχουμε ένα εργαλείο πολύ σημαντικό χρόνια τώρα και παρακαλούμε και πιέζουμε να γίνει, να επεκταθεί σε όλους τους Δήμους, που είναι τα σπίτια ημερήσιας φροντίδας. Από τη μια μεριά διαλύθηκε βέβαια με το νέο νόμο, δεν έμεινε τίποτα όρθιο, να είναι καλά η κυρία αυτή που το έκανε και όσοι ήταν από πίσω. Και τουλάχιστον τα μετατρέπουμε, είχαμε σπίτια ημερήσιας φροντίδας. Η αποτροπή της βίας. Τι εννοώ? Τα παιδιά που είναι παραμελημένα, επειδή η οικογένεια είναι σε κρίση, όχι επειδή τα κακοποιεί, τα βασανίζει, είναι σε κρίση. Τον πατέρα τον εγκατέλειψε η μητέρα με 5 παιδιά. Δεν μπορεί να λειτουργήσει, σταμάτησε να λειτουργήσει. Τι σημαίνει, πρέπει να του πάρει τα παιδιά, τι σημαίνει, πρέπει να αφήσει τα παιδιά στον δρόμο, γιατί έτσι γίνεται. Τα παιδιά λοιπόν έρχονται σε ένα σπίτι που είναι η ημερησία φροντίδας, τα φροντίζουν οι άνθρωποι εκεί, τα θύματα, προσωπική υγιεινή, φαγητό, ό,τι χρειάζεται, και μετά πάει στο τη μαμά ή στον μπαμπά ή και στους δύο που τον νοιάζουν, τον αγαπάνε, αλλά είναι σε κρίση. Δουλεύεις και με τους ενήλικους της οικογένειας, έτσι κρατάς τα παιδιά πιο ασφαλή και μακριά από τις αλάνες που προσπαθούν να έρθουν σε επαφή με άλλα παιδιά για να δυναμώσουν τη φρίκη που έχουν μέσα τους και, και τον πόνο που περνάνε από αυτές τις καταστάσεις.
Μάλιστα. Πρόεδρε, τι να πούμε, να ευχηθούμε καλό κουράγιο. Δεν αναφερόμαστε σε άλλα θέματα. Δεν ξέρω αν έχουν λυθεί αυτά με τον έμφυα, με τον ειδικό φόρο κατανάλωση, τα καύσιμα.
Ετοιμάζεται το ΑΕΑ, δεν να μας βάλει και άλλους φόρους.
Αυτό το θέμα με τον έμφυα δεν λύθηκε.
Δεν λύθηκε. Βασίζεται στη φιλανθρωπία, να είναι καλά, κύριε Χατζημάνου, που μας το πλήρωσε.
Πάντως είχατε υποσχέσεις πολλές φορές, έτσι δεν είναι?
Ναι, έγινε ένας νόμος, πρέπει να τα λέμε όλα. Έγινε ένας νόμος που συμβάλαμε κι εμείς, γιατί επιτέλους στην Ελλάδα πρέπει να λειτουργούν νομοθεσίες οι οποίες ελέγχουν. Ο έλεγχος είναι και προστασία για τους καλούς. Για αυτούς που κάνουν καλή δουλειά, εμείς αισθανόμαστε με τους ελέγχους ότι έχουμε προστασία από την κακοβουλία. Γιατί μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν οι κακοβουλοί, στοχεύουν και προσπαθούν να κάνουν κακό επειδή γίνεται κάτι καλό. Όχι επειδή γίνεται κάτι κακό. Καταλαβαίνουν όλοι τι θέλω να πω. Και είναι μια κλίκα η οποία προσπαθεί να καθαιρέσει κάθε τι καλό που γίνεται. Άρα το να έχει συλλεκτικούς μηχανισμούς, διαδικασίες κλπ. Είναι ό,τι το καλύτερο. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν έγινε μια νομοθεσία που συμβάλαμε και εμείς, το Υπουργείο Εξωτερικών, όπου πιστοποιούνται οι φορείς και όσοι έχουν όλα τα εγχέγγυα αυτά, υποτίθεται θα απαλλάσσονται από φορολογία. Το ξεκίνησε πριν 1,5 χρόνο, 2. Το έμφυα δεν το βγάλαμε. Δηλαδή η φορολογία, Και μας καλεί η ΑΔΕ, το παλεύουμε αυτή τη στιγμή, να μας πει ότι θα μας φορολογήσει ακόμη και τα SMS που ο κόσμος στέλνει για να μας βοηθήσει.
Μάλιστα. Τι να κάνουμε, καλά ξεμπερδέματα, εμείς είμαστε σε επαφή, θα παρακολουθούμε.
Δεν είναι καλά ξεμπερδέματα. Το χαμόγελο έχει γίνει κέντρο αναφοράς και ανοίγει σε όλους, δεν ανοίξει σε κανένα, σε μένα, σε κανένα, και πρέπει να συνεχίσει να μπορεί να επιβιώνει, όχι για το χαμόγελο, για τα παιδιά τα οποία στηρίζει, για τα παιδιά και τις οικογένειες οι οποίες βασίζονται σε αυτό. Αυτή τη στιγμή οι γυναίκες που είναι σε οικογενειακή βία και βγαίνουν έξω από το σπίτι τους, αυτοί που φιλοξενούν την οικογένεια αυτή, που βρίσκεται σε κρίση, είναι το χαμόγελο. Δεν το ξέρει κανένας αυτό. Γιατί όταν βρίσκονται έξω στον δρόμο, την Παρασκευή το βράδυ, η μητέρα με τα παιδιά, 5 παιδιά ή ένα αυτιστικό παιδί, θα πάμε, θα τη φροντίσουμε, θα τους πάμε σε ξενοδοχείο ή μετά θα τους φιλοξενούμε σε ένα από τα διαμερίσματα που μας έχουν αφήσει κληρονομιά κάποιοι άνθρωποι. Αυτό λοιπόν γίνεται και η αστυνομία μας παίρνει τηλέφωνο, αλλά ούτε ευχαριστώ δεν λένε μερικές φορές. Ξέρετε, αυτό είναι το.
Εντάξει. Πρόεδρε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Θα είμαστε σε επαφή έτσι και αλλιώς. Καταγράφουμε τις δραστηριότητες του Χαμόγελου του Παιδιού. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο πρόεδρος αυτού του σημαντικού οργανισμού που κάνει όλο αυτό το έργο που το ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες τώρα, ο κύριος Κώστας Γιαννόπουλος.